Eta atxalero atxalero bezala, alditu zaigu gaurko astearte hontan ere agerkarien tarte edo komunikabideen tartea, eta asteartea denez gero erran bezala, telefonaren bertzalean dugu Iñaki Etxeleku Ipar Euskal Herriko hitzari buruz solasteko. Atxaleon, Iñaki?
Baita zuri ere parte hon.
Zer modu zongi?
Arrasongi, bai.
Ederki bai. Da. Bai, bai, hemen txe. Bueno, Iñaki, azaletik hasiko gara, asteartetan egiten dugun moduan, Ipar Euskal Herriko hitzak aste hontan arpeak ditu izpide azalean, ez?
Bai, kobazuluen edo koben eguna antolatzen baita, amaiurogarren aldikoz antolatu baita aste buruan, eta horra, baliatu gira aipatzeko hori antolatzen duen elkartea, lurzea elkartea, eta biltzen dituena Euskal Herri guztiko zortzi arpe edo kobazulo. Elkartu zirenak edo zenbait uste, beraz, beraien arpeak ezagutarazteko, eta hor nabarren entzen dute, bereziki Euskal Herritarrek berek gutxi ezagutzen dituztela arpe horiek, edo gutxitan joaten direla ikustera. Noski batzu oso gune turistikoak dira, ala nola Sarakoa edo Zuberramurdikoa, eta horrean jende asko pasatzen da kanpotik etorritakoa bakantzetara, baina bertakoak gutxi biltzen direla, eta hortako ere dute antolatzen egun hori, bi egun zehazki, bi egun ziren, eta hor batzen merkealdiak, arteen bisitak egiteko, tailer ezberdinak, eta aprotsatu gara pixkat ekimen hori aipatzeko, eta baita ere eramaten duten elkar lan hori, endugaz gaindikoa da, eta funtsean lema ere alakoa dute, lurpea mugari gabekoa dela. Eta beraz, Astitzegiko mendukiloko arduradun batekin, Amaia Gubilarekin hitz egin dugu, eta baita ere argitxua xerito garai Sarako leizietako komunikazio arduradunarekin.
Zein dire, Iñaki, Euskal Herriko arpen ezaugarriako labur-labur?
Hori, nahiz nieski edo nahipatzeko egia, baina nahiek espigatzen dute ezberdinak bat dira, batzuk denagut ezeak direnak, ura pasatzen baita barnean, beste batzuk lehokak, Sarakoak bezala, baina gero denetan azimagatzen dena ere, da ze forma natural ederak badiren barne horietan, argiek hartzen zuzten forma erdak, horregatik ere guk argazkiak sartu ditugu, haiek egindako argazkiak, baitira oso politak direnak, barnean argiztaturik direnean agerian ezartzen baitira, eta gero noski badira gizakiaren aztarnak, hor bertan bizi izan diren gizakien aztarna asko, bai pinturetan ekain berrin, edo tresna ezberdinak, isturitzeko musika tresna ezur batean egina ezaguna da, eta holako ezaugarri ezberdinak dituztela, batetik bestera hori ere azpimarratzen dute ez direla den-denak berdinak.
Eta jakin badakigu Euskal Herriko kobek gure inguruko bertze hainbat tokik bezala pairatzen dituztela proiektu ezberdinen ondorioak, eta horietako bat HTA da. Eta HTA ere aipatzen duzu, ez, Ipar Euskal Herriko hitza hontan?
Bai, hain zuzen, gertatu zen joan den astean gainera bilera egin zutela HTA-ren aldeko lobi lana egiteko Nafarroako Euskal Autonomia Erkidegoko eta Akitania Berriko buruek. Hain zuzen, pusatzeko, nolaztait beren proiektua, HTA-ren aldeko proiektua, Frantziako gobernutik eta batzorde aditu desberdinetatik berritxarrak etorri baitzaizkie, HTA-ren aldekoei, eta hori nahi izan dute aprobetsatu gainera ia diskretuki donen generazin bilera hori eginez, eta gu baliatu gira horretaz ere puntu bat egiteko Victor Pasonka da ingurumen elkarteko bozera maela erikin, ikusteko gauzak zertan ziren haien ikuspigitik ere HTA kontu horrekin. Ba, ematen duela bereziki Bordale eta Akize artekoa, eta noski gero Akize eta Hendaia artekoa atzeratua dela eta luzerako, 2022 arte atzeratua litzatekeela, baina Victor Pasonek ere azpimarratzen du horrelako kontuetan, eta ikusiz gainera lobiak bere lana egiten dela. Ez dela inaiz irabazia, beti erne egon behar dela, mobilizazioak gora direla momentu batean, gero apaltzen direla, uste delarik urrundua dela, eta horretarazten du, beti erne egun behar dela, etor baita iteke beste momentu batetik, edo beste leku batetik ere egitasmo hori.
Eta mobilizaziotatik mobilizaziotara egin dugu salto, gaur aipatu dugu ja, amargarren eguna dela Ipar Euskal Herrian, da baita Frantziar estatuan erretreten erreformaren aurkako greba egun hortan, eta erretreten afera horri ere egin diozu eta artetxoa, ez?
Bai, urtarrila bukaeran hasi zen, lehenbiziko mobilizazioa, eta gero izan ziren ere greba egunak, eta martxoaren zazpitik aukera beste maila batera ere pasatzen. Nahi ginen pixka bat ikusi, horretan parte hartzen duen batekin, nola irakurtzen duen, zirakurketa egiten duen mobilizazio horretaz, estrategiaz, horre damana den estrategiaz, eta bereziki trenbidetako langile batiz, horiek lehen lerroan dira grebarekin. Beraz, Hendaiako trenbide langilea den Jerome Taylorren gana joan gara, TGT-ko sindikatuan parte hartzen duen, eta noski, noan eta mobilizazioetan. Ea nola ikusten zuen, egia da ere sindikatu harteko talde bat da duela, or, paristik nola zait mobilizazio egunak erabakitzen eta agintzen dituenak, aste batetik bestera, epe bat izan ez tartzean, eta horri buruz ere nola ikusten zuen. Ba, ikusten da, aurreko mobilizazioei konparatuta, esperimentua ere, esperimentua badu ere mobilizazioetan, ikusten du batasunak baduela bere garrantzia, indaga ematen diola mugimenduari, baina aldi berean ere, maskarentaz fitikoitik, greba iraunkor batean sartzeak aldaketa batek egin duela, jakin gabe zer eman duen, eta berak pasalden aste hori, aste erabaki jarritzat jotzen zuen, ba, ikusten dugu segitzen duela, gaurko mobilizazioarekin, eta ikusi beharko da izango den ondutik, baina hori da, pixkat bere irakurketa egin digu, eta aipatu ere greba ez dela baita ez da denek egiten, azkenean langile mundua eta langileria ere apartatua da, eta orduan batzuek ohitura, kultura hori dutela grebarako, hau da, trenbideetako langileek besteak beste, edo zikindizaileek okutusten dugun bezala, baina badirela moduak ere parte hartzeko, edo izango ikutintza batera joanez, edo asteburuetako mobilizazioetan, edo eta baita ere grebakutsak antolatzen diren puntuetan, ba, bere ekarpena egiteko, greba egiten duten langileen laguntzeko.
Mm-hmm. Eta bukatzeko Iñaki, zuen ohiko bukaera eman diozu Ipar Euskal Herriko hitzari elkarrizketa batekin, gaurko hontan protagonista Naia Mallarín da, ez? Zein da Naia Mallarín?
Ba, kirolari profesional bat da, eskubaloian ari dena, zuberotarra, muski beruan ezaguna da Atarrazteko taldea, Atarrazteko mm-hmm. talde horretan hasi zen, nahiz eta bera mauletarra izan, eta mm-hmm. bide egin du, azkenean lehenik Bretainera joan zen, gen edo Lagoneko taldean jokatzeko, eta orain profesional moduan ari da Bordele ondoko Begle iriko taldean, beraz, eskubaloi talde profesionalan ari da, eta pixkat hori, ibilbide hori aipatzen du, autuak egin behar ere, nola bait, etxepare ikastetxean ikastetelarik, jadanik behar zuen alako autu bat egin, konturatu baitziren jokulari oso duna zela, aukera batzuela profesionalen bidean sartzeko, baina ikasketekin horrek ezkak sortzen zizion, ikasketak segitu nahia, hizkuntzarekin ere segitu nahia, eta horrek egan nahizuen joatearena, ikasketak beste modu batez egitearena. Piska bat, hori, bere gogoeta horiek emaiten ditu ere, kirolari gazte profesional bezala ze esan nahi duen, autu horren egiteak.
Mm-hmm. Bikain, ba, honekin utziko dugu. Mila esker Iñaki, bertze aste batez errepaso hau egiteagatik, eta hurrengo astera arte.
Mila esker zuei, eta ongi izan.